السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أما بعد، يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي الصلاة والسلام متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن الله تعالى katika fursa hii ambayo tumeipata, fursa adhima ya kukumbushana yale machache ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha katika muda huu wetu tuliyopata, nimependelea biidhnillahi ta'ala niweze kuikumbusha nafsi yangu pamoja na kuwakumbusha dada zangu, mama zangu katika imani, kuhusiana na baadhi ya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika swala zima la kujiepusha kujifananisha na shaitani. An-nahyu 'ani tashabbuhi bish-shaytani, makatazo kunako kujifananiza na shaitani. Awalan, jambo la kwanza kabisa inatakiwa tufahamu, laqad harasa al-islam kull al-hirs ala takwin shakhsiyatin mustaqilla li fardi al-muslim, hakika Uislamu umekupia na umefanya juhudi kubwa sana katika kutengeneza Muislamu ambaye tayari atakuwa ana shakhsia mustaqilla, shakhsia ambayo inajitegemea. Bihaithu la yakun tabi'an li ahadin bidun wa'i wala idrak, kwa namna ambayo Uislamu umemtengeneza Muislamu asiwe ni mwenye kumfuata mtu yoyote pasina kuzingatia, pasina kufahamu. Wa yakun fikruhu tabi'an lima qala Allahu ta'ala wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, na ili awe muislam fikra yake ni yenye kufata yale ambayo Allah ameyasema na ameyasema mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa li ajli dhalika, na kwa ajili ya hivyo, kwa ajili ya jambo hili, naha al-islam, uislamu umekataza, ani tashabuhi bil mushrikin والشياطين والبهائم, الإسلام مكتازا كجفنانيشا نواشركينا كجفنانيشا نمشيطان كجفنانيشا نوانياما إذن مسلم أو تكي إمن يكفات ملكيز يا الله تبارك وتعالى نملكيز يمتوم صلى الله عليه وسلم. يامو لقوانزا قبل يقول لزي مكتاز يا شريا كتك كجفنانيشا نشيطان. وانزا ما هو التشبه؟ التشبه كجفنانيشا إن كوا فيبي كجفنانيشا, كجفنانيشا ما ناكن نين. أما تعريفه ما يلزو يا التشبه ونتشوني وفيوا ونيلزا ما ناياك ونسيما, هو عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه, ني كجتهيد ونادام awe katika mfanano wa yule anayejifananisha naye. Wa ala hayatihi wa hilyatihi wa sifatihi, na awe katika haya yake, awe katika pambo lake, awe katika sifa lake, afanane katika sifa yake na katika kila jambo lake lote. Au kad yuqal at-tashabbuhu ibaratun an takallufi dhalika wa taqassudihi wa ta'allumihi, au inaweza ikasemwa kwamba atashabuhu kujifananisha ni ibara ambayo inaelezea mtu kujilazimisha na kujihimiza na kukusudia hasa afanane na yule ambaye anataka kufanana naye, na kukusudia jambo hilo bali akajifunza ili awe kama yule ambaye yeye ameona anaweza akafanana naye. Wa aktharu ma yaqa'u tashabbu fil akhlaqi wal madhahiri al barita wal adati was suluk, na mara nyingi huwa inatokea kujifananisha, mara nyingi hutokea watu kujifananisha katika akhlaq, hasa hasa katika tabia mbalimbali, wal madhahiri al barita, na mambo ambayo yamedhihirika yanaonekana wazi, wala adati, na katika mambo ya ada na desturi. Haya mambo mara nyingi ndio watu wanapenda kujifananisha nayo, mavazi kwa sababu yanaonekana, namna ya kuishi, namna ya kutembea, namna ya kuongea, na namna ya mambo mbalimbali ambayo mara nyingi huwa yanaonekana, watu ndio wanapenda kujifananisha. Mathalan, kamuona mtu fulani anatembea mtembeo fulani, muondoko fulani, basi na yeye akapendelea aige ajifananishe, au mavazi na yeye akapendelea avae mavazi kama fulani. Mara nyingi hutokea tashabbu katika akhlaqi, ima tabia au madhahiri albariza, yale mambo ambayo tayari yana alama ya kuonekana wazi. Waqad nahana alislam ani tashabbuh fi arba'i halat, na kwa hakika Uislamu umetukataza kunako jambo la tashabbu, kujifananiza katika hali nne. Uislamu umemkataza Muislamu asijifananishe katika hali nne, yani kwa lugha nyepesi, Muislamu amekatazwa kujifananisha katika namna nne za kujifananisha. Ya kwanza ni atashabuhu bil mushrikin, kujifananisha na washirikina. Uislamu umemkataza Muislamu asije akajifananisha na washirikina, wa ahli alkitab wal fasiqin, na watu wa kitabu, Mayahudi na Manaswara, na watu waovu, kujifananisha na watu wa dizaini hii Uislamu umekataza. Na aina ya pili ambayo Uislamu umekataza kujifananisha, atashabuhu bishaitan arrajim, ni kujifananisha na shaitan arrajim ambaye amelaniwa na amefukuzwa katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya tatu ambayo imekatazwa ya kujifananisha, atashabuhu bilbahain, ni kujifananisha na wanyama. Zimekuja hadithi nyingi zikikataza watu kujifananisha na wanyama, na hasa katika ibada tukufu, ibada ya swala. Na aina ya nne ya kujifananisha ambayo imekatazwa ni tashabuhu rijal binnisa wa tashabuhu nisa birrijal, kujifananisha wanaume kujifananisha na wanawake, na wanawake kujifananisha na wanaume. Hizi ni aina nne ambazo zimekatazwa za kujifananisha. Awalan, kujifananisha na washirikina, makafiri na watu waovu, na kujifananisha na ash-shaytan, na kujifananisha na wanyama. Na nne, kujifananisha wanaume kujifananisha na wanawake, na wanawake kujifananisha na wanaume. Ama kama tulivyoelezana leo, nasaha zetu za leo ni kuzungumzia jambo hili la makatazo ya sheria kujifananisha na shaytan arrajim. Uislamu umekataza kujifananisha na shaytan katika mambo mengi sana. Awalan, man huwa shaytan? Shaytan ni nani? Shaytan ni nani? Huenda baadhi ya watu labda wakawa hawajui shaytan ni nani. Ash-shaytan min alam al-jinn. Shaytan ni mmoja katika ulimwengu wa majini. Yeye ni katika ulimwengu wa majini. Kana ya'budu Allah fi bidayati amrihi. Hapo mwanzo kwa jambo lake alikuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa anafanya ibada. Fakana samaa ma'al malaika, aliishi mbinguni pamoja na malaika, akafanya ibada, akawa anamsujudia Allah tabaraka wa ta'ala pamoja na malaika, na Allah subhanahu wa ta'ala alimwingiza peponi. Adkhalahu Allahu al-janna ma Adam alayhi as-salam, Allah subhanahu wa ta'ala alimwingiza peponi pamoja na Adam alayhi salam, wa zawjihi Adam akiwa na mke wake. Thumma asa ash-shaytanu rabbahu, shaytani akamuasi mola wake, shaytani akamuasi mola wake azza wa jalla, fataradahu Allahu azza wa jalla min rahmatihi, basi Allah akamfukuza shaytani kutoka katika rahma zake. فالشيطان مخلوق يقتل ويدرك ويتحرك. شيطان نكيومبي نكيومبي كما فيومبي وينجيني أميومبنا الله سبحانه وتعالى أنا أكيلي أنا إليوى نا أنا يدريكي مامبو ويتحرك أنا تكيكا أنا توكا سهم موجة كونا سهم نجيني سيو كما غوغو لمكا سهم موجة فانا تكيكا وليس من الملائكة ولا سيو كتك ملائكة كما بعض يواتو نفوذان سيو كتك ملائكة وصابو الله تبارك وتعالى نمويلزينا سيما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه نفين لتلك سيما قوامي ملائكة مسجدين آدم فسجدوا ملائكة وقام سجد آدم إلا إبليس فقوى إبليس كان من الجن ألفوا كتك مجن ففسق عن أمر ربه باسي أكافي أمر ملواكي ويؤيهي إكوازي قوام شيطان ألفوا كتك مجن ولا سيكتك ملائكة كما بازي واطن أفضان. والشياطين هم خبثاء الجن نما الشيطان نوالي وعوف كتك مجن بسيما ما الشيطان نمانيش ولي وعاف wale waovu katika majini, kwa sababu majini wapo Islam pia ambao wanatii amri za Allah tabaraka wa taala na wanatekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Wale wanaasi na kukataa amri za Allah, basi hawa ndio wanaitwa shayatin. Ash-shayatin bi maana hawa ni waasi katika majini. Na Allah subhanahu wa taala akhbarana عن إبليس أن تخبر فسيانا إبليس شيطان منيوي. أخبرنا الله أن إبليس سيبقى حيا. الله متولز يقوم بإبليس تبكي وحي إلى أن تقوم الساعة فكفال قيامتك تتسماما. فقال الله عز وجل الله نسيما أكيوان إلزي خبره قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس يكسيما إيوي الله نقول يشي نفهمد نسيس فكفكو يكفوري و قال الله تبارك وتعالى كفيما قلجيب إنك من المنظرين أكيكاويني كتكوالي وتكو في ومدا تفي ومدا وتنقول يشو أنفك فالي إتكفو فيك وكاتو فيك نويل وتكوفة كما وجين. وإبليس يكو حاي كوانزي وكتول وآدم عليه السلام إلى يومنا هذا فكاليو تنفونجي إبليس يكو حاي. Na ash-shaytani, shaytani mwenyewe qabihu sura, ana sura mbaya, sura yake inatisha, inaogofesha. Lahu qarnan, ana pembe mbili, ana pembe mbili, kama dallati ala dhalika an-nusus as-sahiha, kama ambavyo maandiko sahihi yamejulisha jambo hili. Hebu vuta tafsira hii hali hai alionayo na muonekano alionao kwamba ana pembe mbili, atakuwa vipi mzuri? Na kwa hali hii tu inaonyesha kwamba kumbe shaytani kiumbe mbaya. Si wa maovu aliyofanya tu, bali hata sura yake pia ni mbaya. Sasa kuna haja gani na kuna raha gani kujifananisha na kiumbe wa design hii? Huyu ni shaytani. Na shaytani yajri min ibni Adam majra jam, shaytani anapita katika mwili wa mwanadamu, anatembea kwa mwanadamu katika mapito ya damu. Ana uwezo huu mina luruk katika mishipa ile ya damu. Shaytani ana uwezo huu, anatembea kwa mwanadamu. Lakini kuambia Allah subhanahu wa ta'ala hana nguvu kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni wema, wenye kufanya ibada kwa ikhlas. Shaytani hana uwezo kwa kuwapoteza. Innama yatasallatu ala al-ibadi alladhin yarduna bi fikri wa yutabi'una wa tashabbahuna bihi. Hakika nguvu zake na uwezo wake ni kwa wale waja ambao wameridhika na fikra zake, wanamfuata, wanajifananisha naye. Kwa hiyo hii ndio hali ya huyu Ibilisi ash-shaytani ambaye tunamzungumzia. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha kumfanya shaytani kuwa ni kipenzi, kuwa ni rafiki. Ikawa mtu anampenda shaytani, anajifananisha naye, anamuiga katika baadhi ya mambo, tumekatazwa sana kwa sababu yeye ni adui. Ash-shaytani aduun libni Adam, ni adui. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza na akatahadharisha akasema, ya bani Adam la yafnannakum ash-shaytani, msikubali shaytani akawafikinisha.
akawaingiza katika mitihani mabalaa, katika uovu, katika kufri, katika shirki, kwa sababu huyu ni adui yenu. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah anatuambia anasema, hakika shaytani kwenu nyinyi ni adui, basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Hakika anachokifanya yeye shaytani ni kuwaita na kuwalingania watu wake, wafuasi wake, kikundi chake, liyakunu min ashabi sa'ir, ili waweze kuwa katika watu wa motoni. Hii ndiyo kazi ya shaytani, kuwalingania wale ambao watamkubalia, watamsikiliza, wakampenda, ili waweze kumfuata, waingie motoni. Na'udhu billahi minan nar. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha sana, na Allah akatueleza ahadi yake juu ya wanadamu baada ya Allah kuwa amemfukuza. Akamwambia Allah, akala kiapo, akamwambia Allah, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum sirata almustaqim. Akasema, ewe Allah mola wangu, fa bima aghwaytani, kwa jinsi nilivyonihukumia kupotea mimi, la aq'udanna lahum siratuka almustaqim, nitawakalia hawa watoto wa Adam njia yako iliyonyoka. Thumma laatiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim, kisha nitawaendea katika upande wa mbele yao na nyuma yao, wa an aimanihim, na kuliani kwao, wa an shamailihim, na kushotoni kwao, wala tajidu aktharahum shakirin, na hautowakuta wengi wao wakishukuru, yani wengi watakuwa sio watu wa kushukuru. Hii ni ahadi ambayo shaytani alichukua mbele, akiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akaahidi kwamba atahakikisha anatupoteza. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari, kwa sababu huyu ni adui yetu. Idhan, barakallahu fikum, aqsama billah, aliapa kwa jina la Allah, bi an yudhilla almuslimin, ya kwamba atawapoteza Waislamu, wa an yasuddahum ani sabil, na atawatoa na kuwazuia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ataa shaytan, yeyote atakayemtii shaytan, wasalaka manhajahu, na akapita katika mfumo wake, watabaa khutuwati, akafuata njia zake na hatua zake, watashabaha bihi, akajifananisha na shaytan, watakadahu waliyan, akamfanya kuwa ni kipenzi, fama jazau, malipo yake ni yapi? Allah anasema, wa man yattakhidhi ash-shaytana waliya min duni Allah faqad khasira khusranan mubina, na yeyote yule atakayemfanya shaytan kuwa ni kipenzi, kuwa ndiyo wali wake kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, faqad khasira khusranan mubina, kwa hakika huyu amepata hasara, hasara iliyo wazi kabisa. Kwa hiyo dada zangu na mama zangu, nachukua fursa hii kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu katika imani ya kwamba shaytani ni adui. Tuchukue tahadhari kwa sana, kwa sababu kumfanya adui yako kuwa ndiyo rafiki yako kipenzi ni kujiletea madhara na kumpa fursa aweze kukuharibia mambo yako yote. Idhan, barakallahu fikum, ni makatazo makubwa sana ya kumpenda shaytani, na ni makatazo pia katika sheria ya Kiislamu kujifananisha na shaytani, kwa sababu shaytani ni adui. Na kujifananisha na shaytani minal muharramat, ni katika mambo ya haramu ambayo yameharamishwa, na katika huko kujifananisha, wa min atashabbuh bi shaytani ma huwa kabira min kaba'ir dhunubi, kuna yapo madhambi makubwa zaidi katika haya kujifananisha na shaytani. Wa minhu ma huwa min as-saghair, na miongoni mwa haya ya kujifananisha yapo mengine ni madogo. Insha Allah, kwa muda mfupi tuliopata, tutataja baadhi ya nukta chache, baadhi ya mambo machache ambayo sheria yetu ya Kiislamu imekataza kuyafanya, kwa sababu kuyafanya hayo ni kujifananisha na shaytani. Yapo mengi, ila kutokana na muda tutataja machache insha Allah taala, kwa pale ambapo tutakomea kutokana na muda wetu. Ama jambo la kwanza kabisa ambalo tumekatazwa na sheria tusilifanye, kwa sababu kulifanya ni kujifananisha na shaytani, arrajim. Awalan, raddu awamiri Allahi azza wa jal wa awamiri rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, ni kuzipinga na kuzirudisha amri za Allah subhanahu wa ta'ala na amri za rasul alayhi salatu wa salam. Jambo hili, kupinga amri za Allah na kupinga amri za Mtume sallama, ni jambo baya sana ambalo halitakiwi muislamu awe nalo, kwa sababu sifa hii ya kupinga amri za Allah ni sifa ya shaytani rajim.
يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الله نسيما kumbukeni tuliposema kuambia malaika, kumbuka tuliposema kuambia malaika usudu li Adam, msudieni Adam, fasajadu malaika wakati amri wakamsudia Adam alayhi salam, illa Iblis, isipokuwa Iblis aba alikataa, aba alikataa, wastakbar, na akajifanya mkubwa, akaleta kibri, akatakabbar, wakana min alkafirin, na akawa ni katika makafiri. Fa Iblis kafar, Iblis alikufuru, bima, kwa jambo lipi? Biraddi amri Allah ta'ala bisujudi li Adam alayhi salam, alikufuru kwa sababu ya kupinga amri ya Allah, akakataa amri ya Allah. Amri gani? Ya kumsujudia Adam. Allah ametoa amri malaika wamsujudie Adam, na yeye akiwepo itakiwa ti amri, akakataa. Radda amri Allah, alipinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakafara billah, akawa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wa kullu man radda amra Allah, na yeyote yule ambaye atapinga na kukataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa amra rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na amri ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, takabburan wa ihtiqara, kwa kiburi na dharau, faqad tashabbaha bishaitan, atakuwa amejifananisha na shaitan fi dhalika, katika jambo hilo la kupinga amri ya Allah na amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ndio maana katika aya nyingi ndani ya Qur'ani Allah anasema atii Allah wa atii ar-rasul, mtiini Allah na mtii mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah ameelekeza sana katika jambo hili, bali Allah amekataza kumtangulia Allah katika kauli yake na kumtangulia mtume alayhi salatu wassalam. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اني ambao umeamini msitangulie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo kwa maana hiyo tujitahadhari sana kupinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yoyote ile. Usije ukaambiwa Allah akasema au kasema mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu wewe ukapinga, iwe kwa kuleta kauli ya shekhe wako au kauli ya nani, babu yako, au unajua, basi hapana, usipinge, bali tii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwa anaelezea jambo hili kuhusu waumini, innama kana qawlu lmuminin, hakika inakuwa kauli ya waumini wanapoitwa kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ili wawahukumu. Wanasema sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii, ndio kauli ya waumini. Hawaleti kiburi, hawaleti jeuri, bali wanatii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanatii maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hili ni jambo la kwanza kabisa ambalo inatakiwa tahadhari nalo, jambo la kupinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu kufanya hivyo ni kujifananisha na Iblisi ar-rajim. Ama jambo la pili katika mambo ambayo yamekatazwa, kwani kuyafanya ni kujifananisha na shaitani ar-rajim, at-tahrishu baina al-muslimin, ni kuchunganisha na kutia chokochoko na kutia ugomvi baina ya Waislamu, kuchunganisha Waislamu. Jambo hili ni jambo baya sana, na kulifanya hili ni kujifananisha na shaitani. Faman sa'a min an-nas bitahrish baina almuslimin wa naql alkalam, yeyote ambaye atafanya juhudi katika watu, ataendea katika kutia ugomvi na chokochoko, kuchonganisha baina ya Waislamu na kuhamisha maneno akatoa huku akapeleka huku, wa nashri aladawa walbaghdha baina almuslimin, na kueneza uadui na chuki baina ya Waislamu, faqad tashabbaha bishaitan, hakika huyu kajifananisha na shaitani rajim. Fafi sahihi alimam muslim, katika sahihi ya Imam Muslim min hadith Jabir radiyallahu anhu qal, anasema Jabir sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, inna ash-shaytan qad aysa an ya'budahu al-musallun fi jazirati al-arab, hakika shaytan kashaka tamaa kuabudiwa na watu wanaoswali. Shaitani amekata tamaa, kaona haiwezekani tena watu wanaoswali kumwabudu yeye katika jaziratul arab, kashakata tamaa kwamba hawa siwawezi tena, maadamu wamesha muamini Allah wanamwabudu Allah, siwezi tena kuwashawishi warudi kuniabudu mimi, kashakata tamaa.
lakini mtume salama anasema walakin fitahrishi bainahum, lakini atakachokifanya sasa ni kutia chokochoko na kutia ugomvi baina yao. Na hili sheitani analifanya na hajakata tamaa mpaka leo, akiona ameshindwa kuingiza watu katika shirki, ameshindwa kuingiza watu katika bid'ati, ameshindwa kuingiza watu katika maasi ya aina mbalimbali, basi anaingiza chokochoko baina yao na kutia ugomvi. Hawaelewani, hawasemezani, basi ni balaa. Hii ni kazi ya sheitani. Kwa hiyo sheitani ndiyo kazi yake kutunganisha baina ya Waislamu, kutia ugomvi, fil al-khusumat wash-shahna wal-huruf wal-fitan, mambo haya yote anayofanya sheitani. Fakullu man salaka maslaka fi tahrishi baina al-muslimin, basi yeyote atakayepita mapito yake katika kuchunganisha baina ya Waislamu, faqad tashabbaha bish-shaytani, basi huyu anakuwa ameshajifananisha na shaytani. Falyahdharil muslim min dhalik, basi muislamu ajitahadhari na kuchunganisha Waislamu kwa namna yoyote ile, asichunganishe atahrishu baina ikhwa wal akhawat, kuchunganisha baina ya makaka ndugu akawachunganisha, baina ya madada akawachunganisha, wa baina jirani au akachunganisha majirani, muislamu asifanye jambo hili, wa baina zumala au baina ya marafiki akawachunganisha, wal aqarib ndugu wa karibu, mtu asifanye jambo hili. Wa naqlul kalami, kuhamisha maneno akachukua huku akapeleka huku, jambo hili ni balaa. Wa taharishu bainahum bilkhusumati washuhna waladawati, kuchunganisha baina ya Waislamu kwa kutia ugomvi, kwa kutia chuki na uadui. Mambo haya yote, kullu dhalika min amali shaitani, yote haya ni katika mambo ya shaitani. Hebu usimsaidie shaitani, usijifananishe naye, jiepushe na huu mtihani. Umewakumba sana kina mama, wao ndio namba moja kuhamisha maneno huku na huku. Kiangalia fitna zinatokea mara nyingi, unakuta wanawake wako mbele kusababisha fitna ile kwa kuhamisha maneno, kuyatoa upande mmoja kwenda upande wa pili. Tahadharini sana kina mama, tusikubali kujifananisha na sheitani tukamtia nguvu kwa kuyafanya haya ya kuchunganisha baina ya Waislamu. Hili ni jambo la pili ambalo sheria imekataza. Ama jambo la tatu, at-tabdhir, ni kufanya israfu. Kufanya israfu, jambo la kufanya israfu ni hatari kubwa sana, na Uislamu umelizuia na umelipiga vita kwa namna zake zote, kwa sababu jambo la israfu madhara yake ni makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwa anaelezea jambo la israfu katika surat Al-Isra aya 26 mpaka 27, wala tubadhir tabdhira, Allah anakataza anasema wala usifanye israf, wala usifanye israf, innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin, hakika wale wanaofanya israfu wamekuwa ni ndugu wa mashaitani. Kanu ikhwana ash-shayatin, wanaofanya israfu ni ndugu wa mashaitani. Vipi unakubali Muislamu kuwa ni ndugu wa shaitani ambaye ni adui yako? Allah anasema innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin, hakika wale wanaofanya israfu wamekuwa ni ndugu wa mashaitani. Idhan barakallahu fikum al-mubadhirun tashabbahu bish-shayatin, wale wanaofanya israfu wanajifananisha na mashaitani. Na imekuja hadithi katika sahihi mbili kutoka kwa Al-Mughira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea hadithi ndefu, kisha Mtume sallam anasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala wa kariha lakum thalathan, amechukia kwenu mambo matatu, katika hayo wa idha'atil mal, kupoteza mali, kutumia israfu katika mali, ikawa mtu anatumia pesa kwa ubadhirifu na uharibifu. Jambo hili Allah amelichukia na halipendi. Idhan an-nahyu an at-tabdhir, makatazo ya kufanya israfu yanaingia fi kulli shay'in, katika kila jambo, kila jambo yanaingia. At-tabdhiru fil awqati, kufanya israfu katika wakati, watu wanapoteza muda kwa sababu wanayafanya mambo ambayo hayana faida na wao, si katika dini yao wala katika dunia yao, basi hii ni israfu ya wakati. Na hali ya kuwa mwanadamu anaishi kwa wakati, na wakati wake ukifika haiongezwi hata dakika moja. Kwa hiyo kuna israfu ya wakati. Wa fil amwal, na katika mali, watu wanafanya israfu katika mali. bali na katika mambo mengine, katika vyakula, katika vinywaji na katika mavazi, watu wanafanya israfu ya hali ya juu. Jambo hili ni baya, limekatazwa. Bali mpaka Mtume alayhi salatu wasalam amekataza israfu kwa mwenye kutawaza na kuoga. Katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ambayo kaitaja al-Imam ibn Majah katika sunani yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipita kwa Sa'd, alipita kwa Sa'd Mtume alayhi salatu wasalam, marra ala Sa'd wa huwa yatawadda, alipita kwa Sa'd naye Sa'd akiwa anatawadha. Faqala, akasema Rasul alayhi salatu wasalam, ma hadha al-sarf, israfu wote hii ya nini ewe Sa'd, mbona israfu hii ya nini? Faqala Sa'd akasema, afi al-wudu'i israf ya Rasul Allah, hivi katika kutawadha pia kuna israf, na kutawadha pia kuna israf? Qala alayhi salatu wassalam, na'am, Mtume akasema ndio. Wa in kunta ala naharin jar, hata ukiwa katika mto unaotembea, mto unaotiririka, huruhusiwi kufanya israf. Bimaana hata mtu yuko kwenye mto anatawadha, pia hatakiwi kufanya israf. Hili kuisha israfu haifai. Ni wangapi utawadha maji mengi sana, akachukua kopo ya kwanza haitoshi, kopo ya pili, au mtu akaoga zaidi ya lita 20, lita 10, lita 20, basi mtu anaoga yote, hii ni sunna ya israfu. Ukifuatilia ahadithi za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika kuoga kwake, basi utaona ajabu kweli kweli katika kutawadha na kuoga. Subhanallah, akioga maji ambayo takriban lita 3, maji lita 3, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anaoga, akitawadha maji takriban nusu lita. Lakini sisi mtu akiambia aoge lita 5 anaona kutosha. Hii ni sehemu ya israfu, na inatakiwa tuchukue tahadhari. Na kama utashindwa kuchukua tahadhari katika mambo haya madogo madogo kama haya, kutawadha, kuoga, basi kwa hakika utaingia kwenye israfu ya mambo makubwa sana. Sawa, unajua au bila kujua, wangapi wanatumia israfu ya umeme, ima kwa kupiga mziki kwenye TV zao au kwa kuangalia mambo yasiyofaa kwenye TV zao. Hii ni israfu ambayo haina sababu, na mengine mengi ambayo watu wanayafanya katika israfu. Wangapi wanafanya israfu katika mavazi? Wangapi? Wangapi wanafanya israfu katika vyakula? Wanamwaga vyakula, anapika chakula kini hali ya kuwa anajua hiki kitazidi, kitabaki, lakini pia hawapi watu, mpaka nafika asubuhi kimeshaharibika tayari, anaenda kumwaga katika jalala, katika dastili. Hii yote ni israfu, na ukiangalia ilianza kidogo kidogo, baada ya kuwa mtu hariziki kutawadha kwa maji machache, hariziki kuoga kwa maji machache, basi ikamwingiza taratibu katika israfu kubwa, katika israfu ya pesa, katika israfu ya vitu mbalimbali. Bali mwingine sasa hivi kuna simu, watu wanatumia simu vibaya, wanafanya israfu katika simu, katika kutumia MB vibaya, wakiangalia vitu vya ajabu na mengine. Wakati mwingine mtu ameweka salio lake kajiunga dakika, basi ile dakika akiona kutaka kuisha, basi anachokifanya sasa ni kuchukua na kuongea mambo ambayo hayana maana. Ilmali tu dakika ziishi, madamu anazo, inabidi afanye, inabidi aongee, na mengine mengi sana ambayo yanafanyika katika aina za israfu. Almuhimu, jambo la israfu tuchukue tahadhari sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha na jambo hili, na akatuambia innal mubathirin kanu ikhwana shayatin, hakika wale wanaofanya israfu wanakuwa ndugu wa shetani. Kwa jambo la israfu, barakallahu fikun, jambo hili ni jambo la tahadhari, jambo baya ambalo halitakiwi kwa namna yoyote ile. Tujifunze kutumia vitu kwa wastani, kutumia vitu kwa mahitajio bila kufanya israfu. Ama jambo la nne ambalo sheria pia imelikataza kwa sababu ndani yake kuna kujifananisha na shetani, muwalatu al-kuffar, ni kuwapenda al-kuffar, kuwapenda al-kuffar waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, al-mushrikin, wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwapenda watu wa dini hii. Hili jambo ni hatari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, katika Surat Al-A'raf aya 27, inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lilladhina la yu'minun, hakika sisi tumewajalia mashaitani, tumewafanya mashaitani kuwa ni vipenzi, kuwa watakuwa ni marafiki wa wale wasioamini. Mashaitani ni marafiki na ni vipenzi wa wale wasiomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana na wewe ukiwa na tabia hii ya kuwapenda hawa alkufar wal mushrikin, unajifananisha na mashaitani. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ndiye walii na ndiye msimamizi na ndiye kipenzi wa wale waliomwamini Allah. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, Allah anawatoa waumini katika giza anawaingiza katika nur. Walladhina kafaru awliya'uhum taghut, na wale waliokufuru waliomkufuru Allah, vipenzi wao, marafiki zao, wasaidizi wao, at-taghut mashaitani, wanawatoa katika nuru wanawaingiza katika giza. Kwa hiyo haifai mumin kuwapenda alkufar wal mushrikin kwa aina zao zote. Ama mtihani tuliopata sana hizi ni wa vijana wa Kiislamu, Waislamu kwa ujumla, unajikuta wanawapenda wasiokuwa almuslimin alkufar, ima ni wachezaji wa mpira au wasanii wa aina mbalimbali, basi kakuta Uislamu na wanawaiga. Bali ukiangalia wanaopata Uislamu wengi, hata mavazi wanawaiga wale au wasanii ambao si Waislamu. Hii ni hatari sana. Muwalatu lkufari walmushrikin ni katika atashabuhu bishaitani, ni katika jambo la kujifananisha na shaitani urajimu. Hili ni jambo linatakiwa tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari sana, tusije tukaingia katika jambo hili. Ama al-amru al-khamis, jambo la tano katika mambo yaliyokatazwa, al-ikhlasu bil-wa'd, ni jambo la kukhalifu ahadi, kwenda kinyume na ahadi. Mtu anawaahidi watu jambo fulani wakati fulani, lakini cha ajabu halitekelezwi kwa wakati ule. Imu wakutane mahala fulani, lakini hatokezei mahala pale, basi jambo hili ni katika mambo mabaya sana. Al-ikhlasu bil-wa'd min at-tashabbuhi bish-shaytan, kwenda kinyume na ahadi ni katika kujifananisha na shaitani rajim. Bal huwa min sifati munafiqin, bali jambo hili ni katika sifa za wanafiki. Wa min alamati an-nifaq, na ni katika alama za unafiki ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja katika alama za unafiki. Wa idha wa'ada akhlaf, na pindi anapoahidi anakhalifu ahadi yake. Jambo hili tuchukue tahadhari sana. Allah anasema katika Qur'an akiwa anataja ash-shaytani, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytani illa ghurura. Shaytani anawaahidi watu, anawatia matamanio na matarajio. Wa ma ya'iduhum ash-shaytani illa ghurura, na hakuna chochote anachowaahidi shaytani watu wake isipokuwa anawadanganya. Shaytani ni mwongo, anadanganya katika ahadi zake. Bali na hili jambo atalisema wazi siku ya kiyama. Waqala ash-shaytan lamma qudiya al-amr, Allah anasema katika sura Ibrahim aya 22, na atasema shaytan siku ile ambayo umri al-amri Allah itakuwa imehukumiwa tayari. Waqala ash-shaytan lamma qudiya al-amr, shaytan atasema pindi amri ya Allah itakapokuwa imehukumiwa. Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi, hakika Allah aliwaahidi ahadi ya kweli. Allah aliwaahidini ahadi ya kweli. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, na mimi nilikuwa ninawaahidini nyinyi, lakini nilikuwa ninawahalifu ahadi, ninaenda kinyume na ahadi. Kwa hiyo shaitani anaenda kinyume na ahadi. Jambo hili la kuenda kinyume na ahadi tuchunge sana, kwa sababu jambo hili ni kujifananisha na shaitani. Sadisa, jambo la sita, al-aklu wa shurbu biyadi shimali, ni kula na kunywa kwa mkono wa kushoto. Jambo hili, kula au kunywa kinywaji chochote kwa mkono wa kushoto, hadha la yajuzu, jambo hili halifai, jambo hili halijuzu. Hadha min at-tashabbuhi bish-shaytan, jambo hili ni katika kujifananisha na shaitani. Wa dalila ala dhalika ma rawahu al-imam Muslim fi sahih ni hadithi aliyotaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anasema, Abdullah qala sallallahu alayhi wa sallam, la ya'kulanna ahadun minkum bishimali wa la yashrabanna biha fa inna ash-shaytan ya'kulu bishimali wa yashrabu biha. Mmoja wenu, la yakulanna ahadun minkum bishimali, mmoja wenu katika nyinyi, yoyote katika nyinyi asije akathubutu akala kwa mkono wake wa kushoto, wala yashrabanna biha, wala asinywe kinywaji chochote kwa mkono wake wa kushoto. Fa inna shaytani yakulu bishimali, kwa sababu shaytani anakula kwa mkono wake wa kushoto. Wayashrabu biha, na anakunywa kwa huo mkono wa kushoto. Mtume alayhi salatu wasalam anatukataza jambo hili la kula au kunywa kwa mkono wa kushoto, kwa sababu anaifanya hivi ni sheitani. Ukifanya hivyo umejifananisha na sheitani. Jambo hili baadhi ya wazazi wanaichukulia wepesi, wanaona lina neno, halina shida, kiasi kwamba anaweza kumwona mtoto wake anakula ndani, anakunywa chai kwa mkono wa kushoto, akamwacha kuna neno, huyu bado mdogo atakuwa hivyo. Kwani mdogo ndio anafaa jifananisha na sheitani? Bali mdogo anatakiwa afundishwe kama alivyokuwa Mtume salama anamwambia, ya ghulam, anakula na kijana, kijana ana havia adabu za kula. Mtume salama hakumwacha kwa sababu ni mdogo. Faqala alayhi salatu wassalam, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ewe kijana, samillah, mtaje Allah, sema bismillah, wa kul biyaminik, kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalik, kula kilichoko mbele yako. Hizi ni adabu za chakula. Mtoto anaelewa wakati yuko mdogo, ajue kwamba jambo la kula au kunywa kwa mkono wa kushoto ni kujifananisha na sheitani na halifai. Bali jambo hili ni zito, si nyepesi kama watu wanavyodhani, ambayo imekuja hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, amekaa yuko anakula. Sasa bwana mmoja katika watu walioko pale wanakula, akawa anakula kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pale mbele bishimali, anakula kwa mkono wake wa kushoto. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule bwana anakula kwa mkono wa kushoto, kul bi yaminik, kula kwa mkono wako wa kulia. Qal, yule bwana akasema, la astati', siwezi mie, siwezi kula kwa mkono wa kulia. Qala alayhi salatu wassalam, mimi akasema, la astata', na usiwezi, na usiweze, usiweze kamwe. Ma manahu ila al-kibr, hakuna kicho mzuri isipokuwa ni kibri. Na ni kweli, anasema mpokezi wa hadithi, fama rafa'aha ila fihi, basi hakuwahi kuinua mkono wake wa kulia kwenda katika kinywa chake, kuanzia siku ile mkono wake ukafarai, haukufanya kazi tena mkono wa kulia. Imana kinacho mkataza ile kesho Mtume salamu anaambiwa kula kwa mkono wa kulia, bana mimi siwezi, la safat, na usiwezi, na usiwezi, na kuenda kule. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo hili ni jambo dogo, watu wakaona haina neno, jambo zito. Tahadhari sana na kula au kunywa kwa mkono wa kushoto, kwa sababu ni kujifananisha na sheitani. Ama jambo la saba katika namna za kujifananisha na sheitani, almashyu fi na'lin wahida, kutembea ukiwa umevaa kiatu kimoja. Almashyu fi na'lin wahida, kutembea katika kiatu kimoja. Baadhi ya watu huwa wanafanya uzembe, mathalani huku anatembea kiatu chake kimoja kikakatika, basi anaona kuvua tu pepeku, kuvua vyote viwili anaona uzito, basi anatembea na kiatu kimoja, huku kimoja amekishika mkononi. Jambo hili ni makosa, jambo hili limekatazwa na halifai. Katika hadithi ambayo al-Imam al-Albani amesahihisha katika sahiha kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna ash-shaytan yamshi في النعل الواحدة أكيد شيطان أنا تنبيه أمباكي أتكي موجة أكيد شيطان أنا تنبيه أمباكي أتكي موجة بل يقول الحديث كالكفره النبيري إكي ووازي كبيسة يتومي عليه الصلاة والسلام ونسيما لا يمشي أحدكم في نعل الواحدة أكيد تنبيه موجة وينه كالكفره أتكي موجة أتنبيه موجة وينه أمباكي أتكي موجة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا بس أبايا جوت في ويلي أو أبوه جوت في ويلي ويقول لكفار يا جوت في ويلي أو أبوه جوت في ويلي وتبذيه وتبذيه بلا زيادة ويقول هاي المكتاب يا رسول عليه الصلاة والسلام هناكم تبذيه أكيوة أمضاء kiasi kimoja kwa sababu jambo hili ni kujifanyisha na shetani na kupitia haya mtaona namna Uislamu ulivyokufia na kuhimiza Muislamu kujiweka mbali kabisa na yale yote ambayo anashikana nayo shetani kiasi kwa mapango ni kuvaa viatu. Ama jambo la nane ambalo sheria imelikataza kwa sababu ndani yake ni kujifanyisha na shetani, الجلوس بين الظل والشمس لكوكا بين يكفولي نجوة كوكا بين يكفولي نجوة هذه مسألة مهمة هي المليام مهم ثاني وتويني ولا جسها وفانا كتكال يبهيب مثلا يكون جالسا في الظل انتو انا قوة ملكاب الكفولي ملكاب الكفولي فتحت الشمس الى بعض جسمه jua linafika katika baadhi ya mwili wake au yakunu fi shams au anaweza kaa katika jua fayati dhil ila ba'd jasadi bas kivuli kinakuja katika sehemu baadhi ya mwili wake faraha tangu bidai yeye hajali jambo hili yastamiru fi julusi anaendelea kukaa eneo lile yani sehemu moja ya mwili wake ipo juani na kukua na jua na sehemu nyingine ya mwili wake ipo katika kivuli jambo hili limekatazwa wa hadha min tashabbuh shaytan نجم ميلي لكتك في خنانيش الشيطان فعن أبي عياض وجاب أبي عياض نتوم صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الوحي والظل نتوم يعني كتازا متكوكا بين يا جوا نكفوني وسكاي بين يا جوا نكفوني ولمانك وجوا usikae huku unapigwa na mwanga wa jua baadhi ya sehemu ya mwili wako alafu na sehemu nyingine ya mwili wako ime iko kwenye kivuli. Mathalan jua linakupiga kichwani alafu miguu yako iko katika kivuli, jambo hili usilifanye kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema majlisu shaytani, hiki haya makao ni makao ya shetani, haya makazi ni makazi ya shetani. Kwa hivyo sala makataje sababu ya kuzuia kwamba shetani yeye anakaa kwa namna hii sehemu moja na kwa jua sehemu nyingine kwa kwenye kivuli. Na hadithi ya Ibn Sheikh Albani katika As-Silsilatu Sahiha hadithi namba 838. Jambo hili halipendezi kwa sababu ni kujifananisha na shetani. Bali imekuja hadithi nyingine katika Musnad wa Imam Ahmad lakini pia katika Sunan ya Imam Abu Dawud وتقبل بريرة نتوم صلى الله عليه وسلم أنا لسينا سيما إذا كان أحدكم في الخيل أي الظل مجاورنا تتفقوا كتك كفولي فقلس عنه ظل فصار بعضهم في الشمس بس كفولي كيكامونوكيا كيكامونوكيا إكاوة بعضياته إيكو كتك ديوة وبعضهم في الظل أرخص يومياك يمكن إيكو كتك كفولي فليقوم بس يتمامي فليقوم بس يتمامي ملابين basi asimame, basi asimame, atoke ende sehemu nyingine. Hii Mtume SAW anakataza mtu kukaa sehemu moja mwili wake ikiwa katika kivuli na sehemu nyingine ikiwa katika jua. Jambo hili limekatazwa. Ama jambo la tisa ajabu ihtimami bil hayati wan nadhafa, kutotilia umuhimu pambo zuri, usafi na kuwa katika shakli nzuri na muonekano mzuri. Mtu akawa anakasha halabahala yuko juu ovyoovyo kichafu, jambo hili ni baya na halifai, bali katika kujifananisha na shaitani. Hakika Uislamu dini ya usafi, ni dini ambayo imehimiza kuwa na muonekano mzuri, kuwa na pambo nzuri, na kuwa mchafu ni kujifananisha na sheitani, kwa sababu sheitani sura yake mbaya, anatisha na anakaa sehemu chafu. Bali dua ya kuingia chooni ni alama. A'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. Au Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ewe Allah, mimi najilinda kwako kutokana na al-khubuth, mashetani waovu wa kiume, wal-khaba'ith, na mashetani waovu wa kike. Kumbe mashetani wachafu, wanakaa chooni. Bila usiwe mchafu na wewe. Ukiwa mchafu unajifananisha na sheitani. Bali tumeona kwamba sheitani ana mapembe mawili. Bali Allah huwa anataja baadhi ya adhabu za motoni. Allah huwa anataja baadhi ya miti iliyo kule kama shajaratu zakum, mti wa zakum. Allah anasema faluha ka'annahu ru'usu shayatin, yani matunda yake kana kwamba ni vichwa vya sheitani. Miti ya miba hiyo inatisha. Miti kama yani Allahu Akbar. Hayo matunda ya miti hiyo ni kama vichwa vya sheitani. Miti ya miba hiyo. Kwa sheitani ana sura mbaya, ana muonekano mbaya, anatisha. Bali al-Imam Malik rahmatullahi alayhi katika kitabu chake al-Muwatta أميتاج حديثة هو المرسل عن عطاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في المسجد نتوم السمود عليه الصلاة والسلام هلقوا أنا إنجي المسجد أنا إنجي المسجدين فدخل رجل سائل الرحل أكا إنجي المسجد أنا كتوى من ذاك السكتين من ذاك ذنك أوفي أوفي واللحية من ذاك ذنك أوفي أوفي شاب شاب فأشار إليه رسول الله الدنيا كاشرية بيده أن يخرج الدنيا كاشرية فبقول واكي توكا بل توكا هبوكا كان يتنينيزي كنوبو كفنينيزي كأنه يعني إصلاح شعر رأسه وليده كما فينا ناشرية مينا كتنينيزي يولدانه بسوكي بلا كتنينيزي كتنينيزي شيء كتنينيزي مفوتانيزي نيزو. ففعل الرجل ثم رجع الى وانا اتفعل الى جامبو كيش اكارو يسكتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صلى الله عليه وسلم هذا خير من ان يأتي احدكم فائل الرجل كأنه شيطان هذي جامبو بورا زين كلكم وجوين وانا قوية نوال ازاكي كيفو تيف كوفي هوزي تيكوي شخلا مخلا زي لويك كأنه شيطان كان اقوانا لشيطان سبحانه كأنه شيطان ثم شيطان ينحى بباح متشاف فوق يغض يقل سبحان الله. بعد ما يقول يا حدث نجينة كتك الموضع الممالك هيو هيو أمره فيه المرسل كتاب جابر رضي الله عنه قال أنا سيما جابر رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة سمويا لكويجي يسيسم تومي و الله صلى الله عليه وسلم زائرا حال يكون من يكزور أكيد يكتن بليا فرأى رجلا شعيسا قد تفرق شعره أكمونا نلزاك تفتيف تنكاه بهوبيو نلزاك تنية شانا شانا. فقال صلى الله عليه وسلم كم يتفهم أما كان يجب هذا ما يسكن به رأسه إذ هو حال يكون حاولت كتاتا kitu cha kusawazisha vizuri nywele zake. Akasawazisha kitu chake kikakaa vizuri, hakupata chochote cha kutengenezea kitu chake, angalau basi hata kitana basi akatana nywele zake. Waraa rajula wa alayhi thiyab wa thiqal, na akamwona mtu mmoja ana nguo chafu, ana nguo chafu. Faqalu, mtume akasema ama kana yaku hadha ma'an yaghsilu bihi thiyaba, hivi huyu alikuwa hawezi kupata maji akafulia nguo zake. Kwenye Uislamu unahimiza usafi, Uislamu unahimiza usafi kwa hali ya juu. Kwa hiyo hili ni jambo tulizingatie, usafi wa majumbani, na hapa kwa kina mama, katika sifa za kina mama ambazo ni baraza, ziko wazi na kiwa zionekane kwa mwanamke ni usafi, mazingira anayokaa mwanamke lazima yawe safi. Na ndio maana mwanaume anapooa katika mambo ambayo yanabadilika ni safi, inakuwa kivaa basi anaonekana kweli kavaa, masha Allah, watu wanamuona anapendeza kwa sababu tayari huyu mwanamke na hata akifika, wakifika wageni nyumbani wanaona mazingira yanapendeza. Kiangalia mazingira yako vizuri, chumba kisafi, vyombo visafi, masha Allah, usafi, umekaa vizuri. Hii ni sifa nzuri kwa kina mama. Kukaa mazingira machafu, ovyovyo, mtu atakufua nguo, amerudika nguo mwezi mzima, mvivu wa kufua, vyombo viko hapo vya hospitali hajaosha. Hii ni alama mbaya, ni atashabu bi shaitani. Na shaitani anapenda uchafu. Anapenda uchafu. Ama jambo la mwisho kutokana na muda, jambo la mwisho kutokana na muda ambalo litakuwa ndio jambo la kumi katika njia za kujifaradisha na shaitani ambazo zimekatazwa. Al-kibru. Al-kibru wa ihtiqaru an-nas. Kuwa na kibri na kuwadharau watu. Kuwa na kibri na kuwadharau watu. Jambo hili limekatazwa na sheria. Kwa sababu mwenye sifa hii aliyedhihirisha sifa hii wa kwanza ni Ibilisi, ash-shaytanu ar-rajim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwa anamwelezea shaitani, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kumbuka tulipowaambia malaika msujudieni Adam, fasajadu, malaika wakatekeleza amri kwa sababu hawana kiburi, hawana dharau, wakati amri ya Allah wakamsujudia Adam ila Ibilisi. Isipokuwa Ibilisi aba wastakbar, alikataa na akafanya kiburi, wa kana min al-kafirin, na akawa katika makafiri. Kiburi. Na imekuja hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa anaelezea kuhusu jambo la kibri, basi maswahaba wakamwambia Rasulullah, kuna mtu anapenda yuhibbu an yakuna sawtuhu hasana, kuna mtu anapenda nguo yake iwe safi, wanalu hasana, na viatu vyake viwe vizuri visafi. Je, na hii ni kibri? Qala, Mtume akasema, inna Allahu jamil yuhibbu aljamal, Allah ni mzuri, anapenda vitu vizuri. Alkibru bataru lhaqi, kibri ni kuipinga haqi, wa ghamtu nnas, na kuwadharau watu, na kuwadharau watu. Jambo hili ndio kibri. Kibri, kupinga haqi, unaamrisha jambo la haqi, Allah anaamrisha, Mtume alayhi salatu wasallam anaamrisha, unaita kibri, unakataa kutekeleza amri. Unaambiwa swali sala tano, hutaki. Tekeleza hijabu ya kisheria, hutaki. Fanya amri hizi, hutaki. Mtume wako, hutaki. Ni kibri kwa sababu unapinga haqi ambayo Allah ameielekeza na Mtume alayhi salatu wasallam ameielekeza. Wa khamtu nnas, na kuwadharau watu, na hii ni katika kibri. Na katika jambo baya sana, kama ilivyo katika Sahihi Muslim, Mtume sallam anasema, bihasbi mri'in min ash-sharr an yahqira akhahu muslim, inamtosha mtu kuwa na shari kwa kumdharau ndugu yake Muislamu. Unadharau, hii sifa ya kudharau ni sifa ya Ibilisi. Angalia, baada ya Ibilisi kufanya kibri na kupinga haki aliyoamrishwa na Allah, Allah alimuuliza, qala ya Ibilisi, Allah akasema, ee Ibilisi, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kitu gani kimekuzuia wewe Ibilisi kukataa kumsujudia yule ambaye niyemuumba kwa mikono yangu? Allah alimuuliza swali, kwa nini umekataa? Kuna nini? Angalia kibri na kudharau watu, walisemaje? Qala ana khairun minhu, akasema, mimi ni bora kuliko huyu Adamu, mimi ni bora kuliko huyu Adamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, umeniumba mimi kutokana na kutokana na moto, na huyu Adamu, wa khalaqtahu min tin, umemuumba kutokana na udongo. Siwezi nikamsulia yule ambaye umemuumba kwa udongo, mimi ni bora. Na asli ya dharau na kuwadharau watu ni wewe kujihisi ni bora kuliko wengine, una haki ya kupata heshima kuliko wengine, una thamani kuliko wengine, wewe ni mzuri kuliko wengine, una mavazi mazuri kuliko wengine, yaani unajihisi hivi wewe ni bora. Hii ndio sababu ya kufanya uwe na dharau na kibri. Na hata Ibilisi ni pale alipojiona yeye ni bora kuliko Adam, akafanya maasi makubwa sana na kupinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu katika imani, jambo la kuwa na kibri, kupinga haki na maelekezo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la haki ukalipinga wazi na kuwa unawadharau watu, jambo hili katika sifa mbaya za shaitani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao wakisikia kauli kuwa nazifanyia kazi zilizokuwa nzuri, na Allah atusamehe madhambi yetu na atujalie katika wale ambao wataingia peponi bila hisabu, na atukinge na moto. Innahu mujibu da'wati, innahu huwa al-ghafuru rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.